Dion, dankie daarvoor. Ek is gevra om die drie sprekers vandag voor te stel, ook in myself. Nou, my naam is Rudy van Rensburg. Ek skryf so 'n bietjie misdaadfiksie in my aftyd, soos Dion en Karen. Maar ek gaan nie veel meer oor myself sê nie. Die drie belangrike mense hier is Dave en Dion en Karen. En ek het besluit om af te wyk van die konvensionele manier van mense voorstel, want almal van julle wat hier sit weet dat ons twee bekroonde skrywers hier het, wat een topverkoper na die ander uitreik, en dat Dave 'n befaamde antropoloog en 'n ekoloog is en 'n TV en radio persoonlikheid. So ek het dit met die uitsondering van Dion, het ek met Karen en Dave voor die tyd bietjie gesels, ag, sommer 'n staaltjie gekry waar hulle self in die verleentheid gestel het, net om die ding interessant en lig te hou. Dion het die nadeel dat ek nie met hom gepraat nie, omdat ek gedink het ek het genoeg binnekennis oor hom om 'n staaltjie self te vertel. Nou, hy gaan nou in spanning sit oor hierdie staaltjie totdat ek Dave en Karen se storieetjies klaar vertel het. Nou, Dave sê vir my, hy en sy lewe is mateloos saai. Hy sê min mense weet hoe privaat en afgesonder hy werklik lewe. Sy radio en TV optredes is bloot aangeplakte personas. Hy sê hy is 'n randfiguur. Hy lewe in die skaduwees en hy loer af. Reuke boei hom en hy besit honderde parfums waarin hy gereeld snuif om vergelykings te tref. Maar sê hy, hy het 'n obsessie met rooi kop vroue. Hy sê hulle ruik gewoonlik na vars gras. Hy sê in laas jaar stap hy agter 'n fietser rooi kop dame en probeer die ligstroom agter haar toets. Want hy het 'n baie snaakse en vreemde parfum aangehad. En desperaat haal hy haar in en hy vra, "Would you mind telling me which perfume you are wearing?" Sy swaai toe woedend om en sê vir hom, "This is the lamest fucking pick-up line I've ever heard." Sy gunsteling persoon in die wêreld is Annie Lennox, en hy sê sy is beeldskoon, sy het 'n onvergeetlike stem en sy is slim en 'n echte filantroop. Karen is soos Dave baie beskeie, sy sê sy is ook baie saai. Sy hou nie van pink nie en sy moes eindelijk 'n ballerina geword het as haar ma sin kon kry. Karen vertel sy was 10 en is dan 2 aan Posmasburg Laar, toe sy geld gespaar het vir haar pa vir 'n spesiale kersgeskenk. Dit was 'n rugborsel vir die nuwe buitestort hy vir homself gebou het. Sy het baie trots die borsel by Van Kaggelenberg se handelshuis gaan koop, en het toegedraai op ou kers aand, kom sy toe tot die skokkende ontdekking, dat het eindelijk een toiletborsel is. Erger nog was haar pa se lachende reaksie van, nou het ek het eindelijk iets om my gat mee te borsel. Haar gunsteling persoon is Arnold Schwarzenegger, of Chuck Norris, sy beskou hulle as die mees onderskatte acteurs nog. By Dion kan net 'n slukkie water vat, dit is 'n lang story.
Miskien moet ek iets sterkers drink voor die praat.
Omdat ek en Dion 'n baie lang pad saamkom, vra mense altyd vir my, hoe ou is Dion? En die eerste wat altyd in my kop opkom, is om vir mense te sê, dit is die beste pa wat ek in my lewe nog gesien het in sy kinders. En dit is werklik so. Ek onthou goed, ons het een dag gaan cricket kyk in Bloemfontein vir die hele dag, ek en Dion. En tot my afgryse het hy sy 2 maande ouwe baba dogtertjie Lida, wat sy oudste kind is, saamgeneem. En ek kon dit nie glo nie. En hy die hele dag lank het daai kind nie gekwen nie. En hy het daar bottel gegee, hy het daar binde uitgevryf.
Daarmee geborsvoed, nie nie.
Nee, gelukkig nie. En hy het nummer 1 en 2 doeke omgryf, wat vir my nogal in daai stadium vir my lewe geweldige, ek het 'n bewondering vir die ontkend, ek het nooit nummer 2 doeke in my lewe gevat nie, maar in elk geval, my kinders het ook altyd, toe hulle nou klein was, en ons sê, ek sê vir ons gaan vandag vir hom dien, hulle op melkbors keier, want hulle op en af gespring, asof hy hulle grootste persoonlike palace hulle nog ooit gehad het. Ek dink die rede is die, omdat jy hulle laat rekenaarspeletjie speel het, al wat goed gedoen het, wat ek nie toegelaat het hulle moet doen nie. Maar ek is nie om jening om die ons is op sy mond te smeer nie. Ek wil toch een staaltje vertel wat om bykie in die verleentheid gaan plaas. Soos alle rokers en oud rokers weet, is dit die moeilikste ding in die wereld om op te hou rook. Dit is ongelooflik moeilik, vraag vir my. En elke roker of oud roker het minstens 10 keer in sy lewe probeer en sonder sukses. En hier in die middel 80 studeon, hy het by die Universiteit van die Vrystaatse Skakelbureau gewerk. En hy toe met groot oortuiging en geweldige passie aangekondig het hy nou klaar met rook. Hy sal nie weer in 'n sigaret in sy lewe vat nie. Maar nou ongelukkig soos dit nou kom met rokers, die nikotien duivel los jou nie en hierna week toe swig die onweer. Maar hy besef hy het met soveel oortuiging vir sy collega's gesê dat hy opgehou rook het, dat hy nie voor hulle, hy kan nie nou sy eer sken deur weer voor hulle te rook nie. So hy sal nou maar skelm rook. En die eerste dag van hierdie skelmrokerij van hom, vat hy een sigaret merk toe, en die teenmiddagete toe klap daai longe al hande van hom, en hy besluit, hy kan nie op die campus agter gebou wegkryf nie, want daar te veel mense ken hom, en as iemand hom sien rook, gaan sy collega's onmiddellik weet, hy rook weer. So hy gaan toe met sy kar na die heel verste punt van die campus, waar hy besig was om die nieuwe bibliotheek, denk ek, te bou. Hy was so half gebou en Dion sluit daar tussen die bourommel en die steierwerke en die goed deur om 'n lekker afgesonderde hoekie te kry waar hy rus en vrede kan rook en weet niemand sien hom nie. Maar wat hy toe nie weet nie, is dat 'n sekuriteitswag hom dophou. En die slyperige houding van die man het hom toe nou onrustig gemaak oor wat hy van plan is om met die bibliotheek te doen. Met die bibliotheek, hy het natuurlijk nie geweet Dion van later geskrywer word, en die laaste ding wat hy sal doen is om skade aan die bibliotheek aan te rig. Maar in elk geval, hy klim toe op sy walkie-talkie en hy kontak die owerhede. En hulle sak in geweld daar op Dion toe, terwyl hy rustig sit en rook. En noodloos om te sê, half uur later, toe weet allemaal op die campus en sluit nie die sy collega's het by die rook. Nou, ek het nie vir die ons gevra wie sy gunsteling persoon nie. Ek weet wat sy gunsteling span is, dis die cheetahs, en daarmee kan ek my vereenselwig. Maar dit in kort net ons drie spreek, en ek nou so
lang... Ek wil net sê, omdat jy daai spesifieke verleentheid vertel het, is jy nou my gunsteling persoon. Daar was so baie ander wat jy kon doen.
Ek moes lang dink om een te kry wat nie een vreselike verleentheid is nie. By die ernstiger sake, die onderwerp vandag is van feite tot papier, en dit gaan nie spesifiek oor die feite, oor die aarde, die omgeving, en in Karin se geval ook oor die mense in hulle boeke, koers in Thuisland, en na aanleiding van hierdie thema betrek ek dan ook verduif in die gesprek. Ek wil begin by Dion. Dion, jy het nou al baie vertel wat die redes is waarom jy van der Kloof gekies het as die kolonie waar jou mense gevestig het. Ek dink Dave het ook vir jou voorgestel destyds dat die Cederberge ook een goeie plek is en jy moes seker ander opties ook oorweeg het. Maar net kortliks weer, hoekom het van der Kloof die regmerkie gekry?
Ja, dis waar, ek het met Dave baie lekker lang gesprek gehad en ek het vir hom gesê wat my behoeftes is, en hy het gesê, maar die Cederberge voel vir hom reg, want hy het vooral gepraat van baie van die tekstuur wat vir oorleving beskikbaar is in die Cederberge. Maar daar was een of twee goed wat ek in die boek, en dis een van die goed dat navorsing lekker en moeilik maak is, ek het met Dave gepraat voor ek begin skryf het, maar soos wat ek geskryf het en alle meer beplan het, ek besef, daar is sekere dinge wat die Cederberge nie vir my kan gee nie, wat van der Kloof wel kan gee, en ek dink die belangrikste ding wat van der Kloof gegee het was, 'n enkele pad in en uit om te verdedig, sou jy aangeval word in so'n post-apokaliptiese gemeenskap, en dan die hydro-elektrisiteitsmoontlikhede wat daar was, want dit was op die ou einde baie groot deel van die story, tot redelik laat in die story nog, wat hulle na sekere onderdele van die hydrokragopwekstasie gesoek het, wat deel geword is van die intrige. En dis 'n belangrike ding om te sê, sommer van meet af aan hier, is dat op die ou eind, wat my betref, is die story baie belangriker as feite. Een mens kyk na feite, mens doen navorsing, sodat jy jou kreatiewe keuses kan vermenigvuldig. Maar een feit moet nooit inmeng met een goeie story nie, daar is daarom iets soos digterlijke vryheid.
Nee, baie dankie, Dave. Jy is een man wat nou al die wêreld deurkruis het. Waar sou jy 'n kolonie vestig as jy nou so in hierdie situasie is waar 'n koers almal uitgewis het en jy in 'n handjie vol mense moet iewers 'n kolonie vestig?
Dave, as jy nou sê van 'n kloof gee ek jou R100.
Nee, ja, is heeltemal te min. Ek het my eie wegkruipplek en ek sou dit nooit vir jou gegee het nie. Ek sou in die Tankwa Karoo na hun verlate plaas met die naam van Amandelboom sou ek reis. Ek het die laaste keer wat ek was, het ek in die ou kamp ingestap met 'n vreemde jaghond. Dit lê soos jou fiksie in 'n doodloopkloof en daar is 'n bakkiespomp, jy het net 'n donkie nodig om water uit te haal. So daar soet, helder water. Daar is diep, diep grond. Daar is genoeg bobbejane en dassies om jou te waarsku as iemand sou nader kom. En dit het 'n lig en 'n lig wat uniek is. En ek dink daar ergens in oorlewing moet daar tog 'n versigtiging wees en skoonheid. En iets wat jou ook 'n mate van plesier gee. Daar's geen naglig en lig soos die Tankwa Karoo nie. Onbesoedeld, ongerep.
En in die rest van die wêreld sou jy 'n plek vinnig kan identifiseer waar jy ook...
Wel, ek sou aan die voet van die Gamsberg in Namibië moontlik wou gaan bly, want jy het die hemelse sig, jy weet, jy sit 'n kilometer bo die naam op. Ek kan vir jou 400 plekke gee waar ek nie wil bly nie. beslis nie, jy weet, die voorstad van Londen. Maar ek is gebonde aan eie bodem en ek dink ek sou nie rus vind as so iets moontlik is in so 'n scenario as dit nie gekoppel is aan die grond wat ek lief het nie.
Karin, die Kalahari speel 'n groot rol in Wysland. Dit is 'n besonderse wêreld en 'n wonderlike manier waarop jy dit ingeklee het en jy maak eintlik die omgewing nog 'n karakter in jou boek. Hoe kry jy dit reg om dit so lekker in te weef in jou story en dat die mens absoluut daai omgewing ervaar?
Ek dink die Kalahari is die een plek waar mens nie 'n nuwe kolonie gaan vestig nie. Hierdie hele besigheid van water uit skilpaddokke, uit volstruiseierdoppe drink, is, ek dink nie dit gaan werk vir baie mense nie. Die Kalahari is so 'n soort van 'n plek wat die boere van die omgewing sê, dit is, ek moet nou mooi my story achter mekaar kry, hulle sê, dit is 'n kar, nee, dit is 'n man en 'n bees se hemel, en dit is 'n kar en 'n vrou se hel. So die Kalahari is nie 'n plek wat jou onaangeraak laat nie. En ek het daar naby groot geword, ek het in die Noord-Kaap groot geword, of 'n groot gedeelte van my kinderjare in die Noord-Kaap deurgebring. En uiteraard het 'n mens baie te doen met die omgewing en my mense was baie betrokke by boere op plase en so aan, so het baie in veld gekom en 'n vreselike liefde vir die veld, vir die stilte van die veld en die san van die Kalahari, of soos ons en hulle self na hulle verwys, die Boesmans. Hulle hou nie van die term san nie. Hulle praat van die stilte van die Kalahari en die stilte van ons landskap, van hierdie landse landskap, voordat die uistertydperk mense, die pastorale mense, namelijk die Namas, en die uistertydperk mense, namelijk die swart stamme wat van die noord af ingekom het, en die tegnologiese mense, die geïndustrialiseerde mense, namelijk die wit setelaars ingekom het, was daar 'n stilte, en daar was 'n teenwoordigheid, en hierdie teenwoordigheid is 'n teenwoordigheid wat jou gebind het aan alles. Die san het 'n baie sterk bewussyn van hulle self en hulle plek in die hiërargie van die groot heelal, namelijk van van die uitspansel, die sterre, hulle wys na die sterre, is die rugstring van die heelal, die melkweg is die rugstring, is prachtige mooie digterlijke taal waarin hulle daarna verwys, en deur na die mens, en deur die mens wat geanker is weer in die grond, en op die ou en deel van die groot sirkel van die lewe. As ek in die Kalahari kom, dan probeer ek om so vinnig as moontlik by stilte uit te kom, want in stilte, die moderne mens het sy koneksie half met homself en met sy plek, die ding wat hom laat behoort en wat hom geborge laat voel op aarde, so al verloor, omdat ons daai koneksie met die natuur verloor het. En ek dink in stilte en in die natuur is het vir jou makkeliker om jouself te konfronteer en jy kry dit in daai stilte. So ek dink die stilte het van en die natuurskoon van die Kalahari is 'n ding wat my so aangryp en eintlik al van kindertyd af. Het die Boesman spesifiek wat ook daarna verwys van alles het uit stilte gekom. Die groot stilte voor die skepping van die heelal en alles gaan weer verdwyn in die groot stilte. En ek is mal daaroor en ek raak baie bewus daarvan wanneer ek in die Kalahari is.
Dion, jy het baie navorsing gedoen oor verskillende aspekte om jou post-apokaliptiese boek so geloofwaardig as moontlik te kry. By wie het jy allemaal kers opgesteek en hoe vergelyk hierdie navorsing van jou met vorige boekesinne? Jy baie meer moes doen, baie meer ingesit of nie noodwendig?
Ek dink die groot verskil was dat ek aan die boek gewerk het by wyse van spreken. Misschien moet ek net sê, ek wou Koors al 4-5 jaar gelede geskryf, en om die waarheid sê, ek dink ek het die eerste 2 hoofstukke het 4 jaar gelede geskryf, en toe was ek reg om aan te gaan daarmee. Toe het my agent Isabel Dixon gesê, ek moet dit eers een bykie los, want vooral in sekere van die Europese markte was ons bezig om goeie vordering met Benny Griesel te maak, en ons nou net een soort van eerste deurbraak maak voor een mens, nou met iets soos Koors kom, wat ver genoeg van my gewone materiaal af is, dat het lesers in markte, wat ek nog nie gevestig is, nie kan verwar. En dit het toe, ek dink 3 of 4 jaar gevat, voordat ek weer terug na Koors is. En in die proces was die story nog steeds in my achterkop, en ek het die heel tyd, as ek iets lees wat ek gedink het wat interessant of van toepassing is, het ek het in my digitale leier op my rekenaar gesit. Ek gebruik so 'n applikasie, 'n notaboek applikasie. Ek het meer tyd gehad en ek wens ek het vir elke boek 3 of 4 jaar gehad om ontwikkelingswerk te doen, wat ek dink dis 'n ongelooflike verruiming van moontlikhede, want skryf gaan, dink ek, in essensie is dit 'n klomp kreatiewe keuses wat jy een na die ander maak, en jy moet, soos in die regte lewe, moet jy met die implikasies van elke keuse moet jy saamleef. En hoe meer navorsing jy doen, hoe kundiger kan jy kreatiewe keuses maak. So ek dink dit was die een groot verskil gewees. En daarom het ek meer navorsing gedoen, bloot omdat ek meer tyd gehad het. As ek minder tyd gehad het, so dit nie in baie dieselfde as ander boeke gewees het. En ek het met baie mense gepraat, ek het met die departement virologie gepraat by Maties, die prof daar het vir my fantastisch, hy het 'n collega in Londen by die een van die groot navorsingsinstituute daar, hulle het vir my die virus ontwerp vir Koors, en hulle het geniet om het te doen ook. Ek het vir hulle gesê, ek wil 95% van die wereldbevolking uitwis, en hulle het met 'n sekere genot dit vir my help doen.
Het hulle daar virus daarom weer uitgewis, nadat hulle om ontwerp?
Hulle het om in 'n proefbuis iewers, en hulle wacht net dat ek die groen lig hier kan.
Vir Koors 2.
Ja, vir Koors 2. Jy weet, ander goed, die wonderlike ding van so'n proces is dat daar goeders langs die pad gebeur. Ek kry 'n e-pos van 'n ou wat sê, hy en sy pelwe vir my net 'n story kon vertel, oor 'n Suid-Afrikaanse oud, een vriend van hulle wat oorlede was. Hy was 'n huursoldaat, hy was in Bosnië en in die plekke was 'n huursoldaat, en hulle wil net die story met my kom deel, en ek luister graag na sulke goed, want ek glo mens, hoe meer mens absorbeer, hoe lekkerder kan jy skryf. En ek en Marianne vat hulle toe vir koffie en lemon meringue hier by die Birdcage. As jy nog nie Birdcage en lemon meringue gehad het, jy nog nie geleef. En En te, maar terwijl ik bezig is met koers, en die, en ik vraag van die een ou, maar hulle vertel my die ongelooflike story van die ou, en ek wil nog iewers dit inwerk in 'n boek, en dan ek vraag van die een ou wat my kom vertel, wat doen jy? Nee, sê hy, hy werk met hydro-elektriese kragstasies, hy ontwerp hulle, en dit was hierdie, hy het vir my al die fotomateriaal oor die oranje vistonnel kon gee, wat ek kon gebruik, jy weet so, dit is absoluut net een geluk wat een mens raak loop, maar een mens loop het net raak as jy uitgaan en jouself blootstel in stories, so, dit was my ongelooflike lekker skryf en navorsingsproses.
Ek kan dit glo. Karin, jy het nou kortliks verwys na die San, en jy het al na onderhoud gesê dat die tragedie van die San mense in Afrika het jou aangegryp, en een mens beleef dit absoluut in Tuisland. Waar gaan graaf jy vir hierdie feite? Hoe kry jy al hierdie goed, dat dit so mooi naadloos in jou story in geweer word?
Weet jy, ek is gefascineerd met die lot van dinge wat verdwyn, en nou praat ek in 'n baie breër sin, nie net van die bedreigde renoster of skoenlappers of paddas of sulke soort van goed waarvan jy baie weet nie, maar daar is ander dinge wat ook verdwyn, tale, ons verloor ontsettend baie tale, ons is besig om soos wat ons diversiteit in die natuur verloor ons diversiteit ook in kulture. En ek het al so lank al wou ek gaan moord pleeg onder die Bushmans, omdat hulle my fascineer en omdat ek die wêreld ken en so lief is daarvoor. Vir my een soort van een extra stimulus was die taaldebat hier op Stellenbosch. Ek woon op Stellenbosch, so mens is nie, jy weet, jy kan nie in die gemeenskap rondbeweeg as jy nie sonder om bewus te raak van die verskriklike taaldebat wat hier in die gang is nie. En die vraag dan vra van, maar nou ja, gaan daar nog iets soos 'n herkenbare Afrikaans oor 50 jaar wees? En die volgende vraag dan is, who cares? Jy weet, gee ek daarvoor om? En hoekom gee ek daarvoor om? Wat ek het vir die eerste keer moes ek dink in terme van my identiteit in terme van Afrikaans en by die vraag uitkom van, maar wat het al in hierdie land verdwyn? Dit is nie net die, sê nou maar die Kaapse leeu of die kwagga, wat ook al wat uitgesterf het nie, daar het ook kulture en tale en lewenswyses en so aan uitgesterf. En dit is vir my, dit is so een van my hobby horses, jy weet, in my regtig waar, ek is verskriklik geïnteresseerd daar, en ek lees ook vreeslik wyd, Jared Diamond en al die ouens, jy weet, die Jared Diamond, wat hy wonderlike boek geskryf het, Guns, Germs and Steel, eintlik oor die migrasie van tale en mense en so aan, so ek wil nou nie te lank daarop ingaan nie, maar verdwynende kulture, verdwynende tale en so aan het nogal, en die debat hier op Stellenbosch, wat maak dat die mens op die ou einde ontheemd begin voel, en wat is die invloed wat dit het op jou as mens en op jou mense? Die Bushmans het so 'n prachtige uitdrukking van waarmee hulle self anker in die groter heel al, en hulle verwys na die stringe van lig wat van uit die hemelruim deur hulle in die aarde inloop. En dit is ook vir kulture. Jy weet, dit, jy is nie net verankerd aan 'n gebied en 'n omgewing met alles wat dit behels nie. Jy is ook geanker in die manier waarop jy jouself uitdruk. Sorry, dit was nou 'n vreeslike lang antwoord vir 'n kort vraag.
Nee, dit is wonderlike antwoord. Dave, soos jy nou van die twee skrywers hoor, hulle gee baie om vir die omgewing en die natuur en die mense van die aarde, en daar wil ek na aanleiding daarvan vra, vir jou vraag oor aardverwarming vra. Is dit, word het onderspeel, word het oorskat, moet ons Donald Trump glo dat het net een foefie van een klomp Chinese is wat mense op hol wil jaag? Wat sou jy sê is, as jy aardverwarming skryf, is dit een wesentlike probleem?
Kan ek net vooraf net aansluit by Karin, ek deel jou liefde vir die liefde vir die verdwyning van dinge. Steiner, die Engelse filosoof, het gesê, we are because we remember. Ons is omdat ons kan onthou. En dit neem my terug na die fabelagtige Australiaanse inboorling Songlines. Ek weet nie of jy die boek van Bruce Chatwin ken nie. Die goddelike vertelling van onthou, dat jy 'n landskap kan onthou deur die liedjie te onthou. Dat jy oor 'n kontinent kan stap en 'n liedjie sing en navigeer. En dit is hoekom ons vertel nie meer nie, ons onthou te min. Ek dink dis een van die probleme, ons onthou te min, ons onthou selektief. Oor Trump en die aarde, iemand het my boek gesteel, The Complete Encyclopedia of Insulting Behavior.
Dis Dion wat die skelmroep sessie gevang.
Maar ek onthou daarom gelukkig 'n paar van die aanhalings wat ek roekeloos gebruik. En die een ding wat ek natuurlik vir die Trump administrasie en by name vir Trump wil stuur, is die wonderlike aanhaling uit die boek: Does your train of thought have a caboose? Is daar iets agter die stront wat jy praat wat ek nie verstaan nie? Kom daar 'n karretjie agterna? Jy weet wat nog onsigbaar is, maar wat later ontbloot sal word. Ja, die antwoord is die onderskatting is gruwelik. En dit het te maak, dink ek, weer eens met dialekte. Die rou wetenskaplike data, die wetenskap is gesistematiseerde kennis wat selfregulerend is. Met ander woorde, vrotgoed word uitgehaal en vervang met goeie goed oor tyd. En dit kan jy nie van dogma sê nie, jy weet, jy kan nie Leviticus uit die Bybel uitkry nie, al wil jy. Dis 'n jammerte. Maar hoe dit ook al sê. So, dit is nog 'n wonderbaarlike woord, die wetenskap, dit wat ons weet. Science gee vir ons nie daai diepte van begrip nie. Ons weet dinge. Ons weet dat die pole is besig om voor ons oë te verdwyn. Dat volgende jaar jy met 'n kanoe oor die Noordpool in die somer sal kan vaar. Letterlik, jy sal met jou kanoetjie deur oop water kan roei. Dat voels nie meer sing in Skandinawië nie, want die wurms kom te laat wat hulle stembande stimuleer en hulle borsies geel maak, want dan kyk die wyfies nie na hulle nie. Al hierdie tragiese stories lê duidelik in die wetenskap, maar ons weet nie hoe om dit oor te dra aan 'n politieke bestel wat gebonde is aan 5-jaar siklusse nie. Wat Obama goed of sleg gedoen het, is nou eenvoudig uitgegooi by die deur. En elke 5 jaar, as dinge sleg gaan, word die aarde herskep. Ideologies en bestuursgewys. En dit kan nie, dit is hoekom 'n vrot koningin soos Elizabeth dalk 'n goeie ding is. Jy weet, hulle ten minste die ou ding lewe 90 jaar. Jy weet, en kan dalk die paleis mooi hou, jy verstaan, of die tuine reg, maar dit werk nie met moderne politiek nie. En dit is die groot probleem. Een, hulle verstaan nie, as jy 'n pikkewyn in die slaai van ons minister van omgewingsake sit, sal hy of sy nie weet wat dit is nie. Hulle verstaan eenvoudig nie die wetenskap nie. En waarom het gaan, ons het nie ambassadeurs nie, ons het nie katalysators, wat 'n nuwe taal kan vorm nie. Edward Witten, die string theorist, sê dat die wiskunde wat hy sien, het hy nie woorde voor nie. Met ander woorde, hy moet 'n nuwe taal skep, en so het ons 'n nuwe omgewingstaal nodig wat die waarheid kan oordra.
Dave, maar is dit nie al hopeloos te laat nie?
Natuurlik is dit te laat. Ek het geen twyfel dat dit reeds te laat is. As ons nou ophou asemhaal, is dit te laat.
Want dit lê in meer as net ons politieke stelsel of ons jy weet die orange menace en so aan daag gelaat. Dit lê in ons hele samenstelling van ons ekonomiese stelsel. As ons ekonomiese stelsel, want dit is 'n verbruikerskultuur wat ons geskep het, en die hele internasionale ekonomie hang daarvan af. Ja. As ons gaan wegbeweeg daarvan, is almal môre honger en arm.
Einste, net twee vinnige anekdotes. In 1973, toe hy in die wit vlam van sy krag het, George wie is die Windows man?
Bill Gates.
Onderhoud met BBC. To say, Mr. Gates, why are you successful? To say, oh, well, that's an easy question to answer. I say, I'm successful because the greed of my competitors is finite. Dis die een punt. En die ander was 'n afstootlike man wat ek ontmoet het in Johannesburg oor baie slegte sushi. Wat 'n raadgewer vir die ANC was, of dalk moontlik nog is, jy weet, 'n eilandjie by Madagaskar en 'n Learjet en so aan. En ek kom toe terug na 'n verskriklike ondervinding in die suide van Sudan, en ek sê ek het daar gewerk. Toe sê ek my, wat doen jy daar? Toe sê ek, ek werk met gemeenskappe. Hy sê, oh, I'm working in Sudan too. Toe sê ek, pray tell. Toe sê hy, nee, dis nou met bio-energie, en ek skrik my natuurlijk dadelijk toe. Ek sê, ek hoop dis nie jou trou van jou afstootlike gewas. Toe sê hy, don't ask me, I never leave the boardroom. En daar lê die dilemma. Moet nie vir my vraag nie, ek impacteer op die lewe van 200.000 mense in een land wat kruip van die lende, maar moet nie vir my vraag wat ek daar doen nie. Jy is doodreg.
Ja, jy weet, want ek vat as een voorbeeld van hierdie versigtiging na meer, ons wil altyd meer heen, nie. Die verhaal, en ek kan dit nie verifieer nie, maar die verhaal van Mitsubishi, wat verneem dat die laaste is 'n sekere tipe van 'n marlijn wat hoeka in sushi gebruik word, waaroor die Japaneese verskriklik erg is. En gehoor die vissoort staan op die rand van uitwissing. En toe 'n vloot van vissersbote aangestel het om die laaste te gaan vang, en daai goed word in ondergrondse kelders in Japan bewaar, want een of ander tyd gaan dit geweldig baie waarde hê, en dan gaan dit verkoop word. En een van die verskriklike nagevolge van die kernongeluk met die tsunami wat daar in Japan was, ek vergeet nie die naam van die plek waar dit, is dat een van hierdie kelders het oopgespoel.
Ja.
En al daai voorrade van hierdie skaars blauw marlijn, ja, of wat ook al vernietig.
Ja, Fukushima.
Fukushima.
Ja.
Dit is hoe ver en hoe erg dit gaan. Ja. Hulle sê mos dat as alle insekte uitsterf, dan is daar binnen 50 jaar het diere uitgesterf.
Veel gauwer.
As die mensdom uitsterf, binnen 50 jaar sal die aarde weer heel wees.
Ja. Ek was nou onlangs in Angola, by die afstootlike ondervinding in Wambo provinsie, waar die vraag na Etemagog velle nou so hoog is, dat jy selfs Etemagog babas kan koop op die mark. Dit is letterlik die einde van die Etemagog in groot dele van Afrika, want die aanvraag jy kan dit nooit bevredig, jammer, dit is nou
nee, ek het terwyl ek koers Rudy, ons dwaal nou kwaai af.
Nee, ek dink is baie interessante afdwalery.
Toe ek besig was om koers te skryf, wou ons weer gaan eet by, wat is die wynplaas jy uit op die Polkendraai pad met die twee pragtige lalingsbome?
O ja,
Welgemoed.
Netlingshof het hierdie wonderlike Sondag buffet, of soos Dana Snyman sê, buffet ete gehad. En ons wil toe weer gaan eet, en ek en Marianne reisend toe om bespreking te gaan doen, en die ou sê vir my, maar hulle doen nie meer die buffet nie. Ek sê, maar hoekom nie? Hy sê, meneer, want elke Sondag het ons dieselfde ding gesien. Mense kom en dan moet hulle een prys betaal, skep hulle vir hulle borde kos wat so opgehoop is, en dan eet hulle nie eers 'n kwart daarvan.
Ja.
En dis omdat hulle kan, en dit was my absoluut tekenend geweest van ons as mense. En dis hoe ons met die natuur werk, dis met alles grondstowwe werk, omdat ons dit kan kry, stop ons in, en ons mors in. Ja.
Dion, teruggekom na jou, een van die fascinerendste aspekte van Koos was die veranderende gedrag van huisdiere. Honde het in troppe gejag en mense verskeer en tot varke moorddadig geword. Ek het nog gedink, as varke vry kan loop, sal allemaal hulle skeppendheid uitleef soos Picasso op die skil. Maar hoe na aan werkelijk is dit, dat die verdrag, maar by wie het jy kers opgesteek, of is dit een Dion?
Nee, dit was een berekende so van een verkenning gewees van sekere werkelijkhede. Alle honde stam van wolven af. En ek dink, die enigste ding wat hulle weerhou daarvan om terug te gaan na wolven toe, is dat hulle deel is van een mens, hulle is tropdieren en hulle is deel van die menselijke trop, terwijl hulle gedomestikeerd is. Maar ek het een vermoede dat wanneer daar die bande verbreek word, gaan hulle bande met ander honde begin bou, en dan is het een saak van oorleving, en ek dink hulle gaan terug gaan. Hoekom ek die idee van die varken gekry het, is ek het een artikel gelees, dat die meeste jachters in Europa, wat beseer word of selfs doodgaan, is van varken. Vooral in die Poolse woude, ek dink daar is een deel van die Poolse woude, wat nog die enigste werkelijk ongeskade...
Bajolitsa, ja.
En daar gaan ouwens betekent varken jag, wat nou verwant is aan ons huishoudelike vark, ons plaasvark, en hulle word aangeval daardoor. So ek dink daarom nie is een te groot sprong om te maak.
Dit is glad nie een sprong nie. Inteendeel, eergister in New Scientist, die varken van Fukushima, moet nou afgemaai word, want hulle word so gevaarlik. Je weet, ek meen hulle gloei in die nacht, want hulle eet net radioactieve goed. maar hulle is een wesentlike gevaar. Jy kan nie eenvoudig sonder begeleiding nou in Fukushima loop nie, want die varken sê jou aanpak.
Jy is een ander en daarvan, Dave, en wat een ander mak sou hierdie veranderende gedrag toon.
Ek dink varke en honde is die groot kandidate. Dan natuurlijk, jy moet nooit een kat onderskat nie daar. Jy weet, hulle lê nie net op jou bed nie. As jy kyk wat hulle gedoen het aan die Suid-Atlantiese eilande, jy weet, hulle tot op hulle knieë gebring in terme van biodiversiteit en vir niks gestop nie. Van die kraaisoorte, hulle is ontsaglik intelligent. Ek meen, Alfred Hitchcock was dalk in 'n mate reg, dat... Jy weet, as het kom by competitie vir 'n beperkte voorraad kos, kan kraaie dalk saamstaan. Jy weet, hulle is ontsaglik slim en hulle leer by mekaar. Ek dink die primate is te lui. Hulle gaan nooit ergens kom nie. Jy weet, ons en die ape, maar dis die varke en die honde, dink ek, wat gaan regeer.
Maar ek dink ook, jy weet, as die mens skielik heeltemal verdwyn, of in so groot mate verdwyn, wat in koers verdwyn, gaan daar een tydperk wees wat honde en varke, jy weet, een groot opbloei gaan heen. Uiteindelik dink ek behoor dinge te stabiliseer.
Dit sal
enige ekologiese stelsel.
Ja, dit is een ding wat noem digtheid, afhanklikheid. Jy weet, jy kan eenvoudig net nie een see vol walvis heen nie. So eenvoudig. Dit sal normaliseer en dan daarna gaan dit in een siklus. Bloei, soos met lemmings en knaagdiere en kopluise, die goed kom en gaan, jy weet.
Ek wil nou wegbeweeg van die dieren vir een oomblik en weer terugkom na Karens en mense toe. En jy het nou gedeeltelik die vraag al so'n bietjie beantwoord met jou in die vorige vraag wat ek gevra het. Maar jou fascinasie met die san, het dit van jongs af ontstaan of het dit Boetuisland regtig nuwe momentum gekry? Toe jy nou die navorsing doen?
Nee, weet jy, dit is een fascinasie wat ek al baie lank het. Toe ek een kind was, was deel van ons slaaptyd stories, afgesien nou van 'n Bybel story, ek kom uit 'n baie godsdienstige huis uit, was, ons slaaptyd stories was Janje van 'n Post type van stories, Agarop, kind van die duine en so aan, jy weet, so dit was van kleins af het ek groot geword en natuurlik ek was jong persoon gewees toe The Gods Must Be Crazy uitgekom het en ek het, dit het my vreeslik gehinder die feit dat The Gods Must Be Crazy hierdie veridealiseerde amper die mense bestaan eintlik nie meer nie, wat in The Gods Must Be Crazy maar ons hou die mythe eintlik nog lewendig en dit was my vreeslike interessante gegewe gewees vir 'n moord om as agtergrond te dien vir 'n moord. En een van die goed wat my nou op die ou einde so half oor die randjie gestoot het van toch maar die ding aanpak en hierdie moordstorie skrywe, is 'n ware moord wat gebeur het, wat plaasgevind het, 'n man met die naam van Optel Rooi, wat deur polisiemanne doodgeskiet is. Hy is daarvan aangekla dat hy drank wou steel, en hy is deur plaaslike polisiemanne agterna gesit en doodgeskiet. En dit was kort nadat die Kumanisan die stuk grond gekry het naby aan die Kalahari oorgrenspark. So dit het so half die tipping point was dit vir my gewees om toch maar wel dan my eie weergawe te skryf daarvan.
Karin, is daar by die San mense 'n sin van verlies van die kultuur en die taal wat byna daarmee heen is? Is daar 'n bewussyn daarvan? Is daar 'n rouproses?
Ek dink die rouproses is al so lank aan die gang. Kyk, daar het al so baie uitgesterf. As dit nie gewees het vir die geskrifte van Bleek en Lloyd nie, het ons eintlik baie min oor gehad van die ware mites en van die vertellings van hoe, as ek dit so mag noem, hulle verwys na hulle self, so ek probeer altyd politiek korrek wees, wilde boesmans nog gelewe het. Met ander woorde mense wat vry was voordat daar grense en drade en sulke goed gekom het. Maar die mense wat vandag rondloop met hulle Crocs en hulle Xboxes en wat graag in die 21ste eeuw wil inbeweeg vir die onthalwe van hulle voortbestaan, die mense moet baie moeite doen om die ou verhale weer te heronthou. Om soos die tale Tsam, wat die taal was van die vlakte Boesmans, waar Boesmanland vandag, dit was hulle territorium gewees, die mense het heeltemal uitgesterf, een klein bietjie van die Kumani wat nog by mekaar geskraap kon word, die is nou daar in die Noord-Kaap, en vir die res al die tale wat ons gehad het reg rondom Suid-Afrika, ek bedoel as jy kyk hoeveel Boesman tekeninge is daar dwars hierdie land, jy weet deur tot by die Drakensberge en so, en daar was oral, dit was San mense wat daar gebly het. As jy kyk hoe diep lê, trap die spore, die klikklanke in al die Afrika tale in hierdie land kom as gevolg van saamwoon met assimilasie met die San. Die San was die vaders van die klikklank in die res van KwaZulu en so aan. Ja.
Ek gaan nog, ons het nog so 5 minute om te gesels, en dan wil ek so 10 minute, dan gaan ons so 5 oor 10 klaar kry, net 10 minute vir vraag ook toelaat, maar daar is blykbaar nie nou onmiddellik die nawere praatje nie, so as jylle my vergewe gaan ek so 5 minute oor die, omdat die ons so laat was, 5 minute oor die tyd gaan.
Straf my, Rudy.
Dion, jy nou net vlugger graag verwijs, maar hoeveel feite, kom ons noem het, ons sê nie manipuleer jy nie, plooi jy om by jou story in te pas?
Weet jy, by ou end dink ek nie baie nie, ek moet dadelijk sê, ek hou by die feite nie omdat het vir my saak van eer is nie, maar omdat het vir my lekker is, omdat ek hou van wetenskap en dit is so verskrikkelijk interessant en ek dink dit kan een story verryk deur by die feite te hou, maar soos gesê het, op die ou end moet die story voorrang geniet, die story is belangriker as enig iets anders en ek sal feite plooi meest al in termen van plek. Bijvoorbeeld met 13 uur is daar een meisie wat Oranje zicht, Amerikaanse meisie wat vlug voor het lomstegte ouwens, en ek moes een huis kry waar sy kan gaan wegkryp, en ek het gaan soek na een huis, omdat het lekker is om na die gegewe te kyk en te sien, maar kom ek sit daar in, want dan het dit een invloed op die, maar ek kon nie een huis kry wat perfect gepas het nie, toe skep ek ene uit 2 of 3 huise wat daar rond is, om haar te pas, en wat my baie interessant is, ek het al hoeveel mense gehad wat my gekom en sê, o, jy het my huis gebruik vir die meisie, maar die huis bestaan nie. So in termen van waar plek nie precies pas nie, sal ek die plek manipuleer en verander. Maar wat wetenskapelike feite betref, ook ander voorbeeld van waar ek een bykie die waarheid gebuig het is, wat was dit, Icarus, waar iemand sy duimdruk gebruik moet word om een iPhone oop te maak, omdat die iPhone het vingerafdruk technologie, herkenningstechnologie, maar het is nie so eenvoudig soos om net die kadaverse duim daar te gaan neersit nie, maar ek het so eenvoudig gemaakt, want dit is wat die story, maar dan het ek daarom in die nawoord gesê, ek weet daarom het werk anders kry mense klomp e-posse van mense wat sê, ek is 'n idioot en ek is maar nie so groot een nie.
Dit onderkry mense nogal. Karin, jy al oortree jy so nou aan daai reël van 'n feit so bietjie bietjie timmer aan om hom beter laat inpas by jou boek?
Ek is baie versigtig daarvoor. Probeer as het gaan oor jy weet 'n ding wat juis en korrek moet wees. Toe ek Tuisland geskryf het, was ek byna stapel gek geword met plante, omdat plante en medisinale plante 'n taamlike belangrike rol daarin speel, en ons sit in hierdie land van ons met omtrent 4000 spesies van plante met medisinale waarde, en die goed het allemaal verskillende name en hulle doen verskillende goed. En vir my om nie, want ek het ek is rarig verskriklik verstrooid die mekaar en so aan, om nie as ek 'n toneel het en van die oud tannie wat nou daar staan en kruie meng en so aan, kyk die rooi, sy ek het haar toegelaat om baie keer te kan, jy weet, rarig wat tussen die hondepis en die muispis en die dassiepis en al hierdie pisbosse. En want ek wou stapel gek raak daar. So, maar as dit gegaan het oor die ander gedeelte, ek het gedeeltes in die boek wat ek probeer het om die mitologie uit te bring, so half in een ruimdig vorm, waarin ek die oorspronkelijke san, so onbelemmerde, ongecontamineerde stem eintlik, laat opklink. Ek wou dit laat die mense kan hoor, dat jy die tekstuur van die taal kon hoor. En daarin het ek bietjie verbuig, want ek wou nie die oorspronklike, ek was so bang vir kopiereg en om uit die leed bleek Lloyd versameling te steel en so. So ek het verskeie mites dan gevat en ek het hulle bietjie aangepas en ek het ek het passasies sou ek vat en 'n klein bietjie verbuig en so aan, om dan my eie gedig soort van 'n ding daarvan te maak.
Maar jy moet nou versigtig trap, want David het my gesê hy word siedenboos as hy in 'n fiksieboek verkeerde feite kry. Mm. Nou wil ek by jou weet, David, is dit meer wat op jou vakgebied spesifiek betrekking het of sommer in die al?
Nee, maar natuurlik, jy weet, mense is mos besitlik oor jou eie nes vol eiers, jy weet, jy sien dit by navorsing, dis my bobbejane, dis my valke, jy weet, moet nie daaraan vat nie. Ek dink vir my is dit 'n soort van 'n breë estetiese beeld. Ek onthou die dag toe ek vir die 100ste keer na die fabelagtige film Iphigenia gekyk het met Irene Papas. Jy weet, ek meen, dit is die groot tragedie van alle tragedies, Clytemnestra wat haar kind moet opoffer. Here, en daarna omtrent 46 minute ergens agter 'n see van kaal man steek daar 'n TV-antenna uit. Jy weet, en dan is die hele film in sy moer, jy weet, jy hou net daar op kyk, en dieselfde met my met 'n gruwelike vergryp. Jy kan eenvoudig nie skans bak van kermetaartblare nie, jy weet, dit werk nie so nie. So dit is eintlik maar 'n privaat agonie.
Ongelukkig het ons tyd, ek het nog so gelukkig vraag vir die mense, maar ongelukkig het ons tyd uitgeloop, so ek wil graag die gehoor hier die kans gee om een of twee vrae in te kry. Ek vraag nie dat julle moet wag vir die mikrofoon dat almal kan hoor. En daar so het ons sommer nie.
Môre, ek het spesiaal my lewe in gevaar gestel om vir Kaapstad te ry
en
tyd hier te
wees. En dis Dion laat.
Julle moet iets skryf oor die geweldige verkeer. In elk geval, Karen, jy klink fantasties interessant. Ek het vir jou 'n bietjie inligting. 'n Groot oupa van my was 'n sendeling in Bechuanaland by Madipolole. Weet jy van daai plek? En my niggie, wat nog leef, Coral Fourie,
oh ja,
maar sy was Coral Knobel, skilder elke dag skilderye wat gebaseer is op die sanse tekeninge. Nie hoe hulle dit gedoen het nie, maar met die patrone. Jy kan gerus gaan kyk, Coral Fourie's Art Studio. My oom,
ek ken al werk.
Jy ken. My pa se broer het medies gaan studeer en hy kry TB, want hy moes in die laboratorium werk. En hy gaan toe ook soontoe om bietjie reg te kom. En daar het hy weer fotografie begin doen en foto's geneem. Dis die een ding. Dan die tweede ding waaroor ek eintlik hier is, ek het gelees dat jy gaan praat hoe om fiksie, hoe kom feite na fiksie oor te sit. Dion, ek was vir 40 jaar in regsgeneeskunde. Ek borrel oor van inligting wat wonderlike stories maak, maar ek sien nie kans om elke geval wetenskaplik op te skryf om 10 oor 5 daai. Ek wil dit net 'n breë storie maak. En ek wil by julle 'n bietjie raad vra, miskien na die tyd kan jy my praat. Ek weet dat jy destyds na professor Olivier was om so 'n bietjie te leer van rigor mortis en algor mortis en al daai goed. So ek gaan bietjie na die tyd bly as ek mag.
Baie dankie, ons gaan nog vir iemand 'n kans gee om goue vrae te vra. As jy nie daar die dametjie daar nie en dan gaan ek vir jou nog kans gee.
So Dion, die vraag is aan jou. Ons het vreselike debatte gehad. My hele vriendekring is aan die lees en ons was verskriklik opgewonde oor koors. Dit was immers die eerste Dors Boekwurms Klap se boek. En die grootste debat en onsekerheid en meningsverskille het te doen gehad met die slot van koors. En ek weet nou nog nie wat om te glo nie, ek het 'n sterk eie opinie gehad waarvan ek hou, en dan het daar nog twee ander opinies, jy weet, uitgekom van hoe dit geïnterpreteer word. En ek het gewonder, wat was jou bedoeling met die einde nou eintlik?
Ons moet baie versigtig wees, want ek dink hier is dalk mense wat nog die koers gelees het nie, so mense moet nou niks weggee nie. Al wat ek vir jou kan sê is dat my bedoeling was om die leser te laat dink. Dit is al wat een mens kan hoop op is dat as een lees jou boek neergesit het, dat hy sal aanhou met dink en wonder. En as ek dit reg gekry het, dan voel ek die boek was suksesvol. So ja, ek sal vir jou in die privaatheid van een gesprek, sal ek vir jou sê precies hoe ek gedink het, maar ja. op die verhoog is dit die beste wat ek nou
verstaan
het. Maar ek is baie blij dat daar soveel teenstrijdige menings was, want dit is precies wat ek gehoop het. Ja. Ek dink elke mens sy eie siening oor die mense rol in die natuur en die mense rol op aarde gaan deur die slot geconfronteer word en dit was wat ek opgeloop het.
Ja, jy het dit reg gekry.
En dan ons 'n laaste vraag hiervoor.
Ek wil net gou sê dat ek is in die veld van wetenskapkommunikasie en iets wat ons weet nou is dis baie meer effektief om vir mense stories te vertel met die feite daarin as om vir mense 'n feiteblad te gee met net 'n klomp feite. Dis baie meer mense onthou dit beter, hulle ensalwig daarmee. So ek dink die samewerking tussen skrywers en wetenskaplikes is 'n ongelooflike potensiaal vir die toekoms en ek wil graag vir die paneel miskien vinnigheid vra, wat kan ons doen om meer daai bande te smeet tussen kreatiewe mense, of hulle nou in teater of in skryfwerk of wat ook al is, en die natuurwetenskaplikes, want ek dink dis die beste manier vorentoe om mense van virusse en plante en siektes en klimaatsverandering en al die goed te leer. So ek dink dit is opwindend wat hulle reeds gedoen het, maar wat sou hulle doen om dit verder te bevorder?
Ek sou onmiddellik sê ons het meer Duif Peplers nodig. Ja. Want ek dink Duif het op sy eie Duif het op sy eie het hy 'n hele godsdiens omtrent gevestig en met hoofouderlinge en diakonesse waarvan ek een is. Want hy weet hoe om op 'n populêre manier oor absoluut fascinerende. Ek bedoel, Duif kan dit reg kry om oor 'n bolletjie muurmis vir my opgewonde te maak. En ek dink dit al klaar dat die mens populêre wetenskaplikes het wat praat en wat ons dikwels genoeg hoor oor populêre programme. Dit is al vir my 'n baie groot beginpunt. En dan verder briljante skrywers soos meneer Meyer hier langsaan. Dit is regtig waar dit maak dit sit jou nie net aan die wonder nie. Dit maak jou ook honger vir meer, dink ek.
Dankie Karel. Ek dink dit is baie belangrik dat die rede hoekom mense die stories vertel in die eerste plek vir vermaak en stimulasie moet wees en nie vir 'n ander agenda nie, want dan gaan jy jou leser verloor.
Nee, ek dink aan die tragiese verhale oor en oor uit die groot konsentrasiekampe waar bibliotekaris, jy weet, of groot bibliotekgeeste na, jy weet, in die verskriklikste ellende gesê het, kom na my toe, ek het al die goed gelees, ek is julle boeke. En nie dat ek myself as groot boek wil verkoop nie, maar dat ek dink mense wat lewensondervinding het en perspektief het, ons het die gehoor mense met opgedamde kennis, dat hulle hulle self beskikbaar stel in 'n pool van kennis. En jy weet die Japaneese doen dat hulle verklaar mense tot lewende monumente. Ek wil dit om vaders naam nie wees die wag. Ek is klaar oud genoeg om sonder lewende monument, maar ek sou dink dat daar moet in 'n kultuur en 'n taal, veral ons het vroeër oor taal gepraat, juis hierdie kerne van kennis beskikbaar gestel word en sê hier is die kerne, gebruik hulle, want dit gaan beteken dat wat Steiner gesê het, we are because we remember. Ons kom terug oor en oor dat ons aanhou onthou, en so word kennis oorgedra. Verlede jaar het ons hier gesit en gehuil oor en die ou kant, toe sê ek julle moet ophou huil, die feit dat ons huil is, hy is nie vergete nie, want ons hou aan praat en ons moet aanhou onthou.
Ek kan dalk net by Karel aansluit en sê op donderdag luister ek RSG van Dave praat, en dit is vir my so interessant, daai kostekie, dit vir niks in die wêreld verloor, so jy het hier ook 'n fan daai.
Ja, maar die probleem is natuurlijk, jy weet, tot die vraag kom van iemand wat nie 'n orgasme kan kry nie, en dan is dit dan is dit regstreeks, jy weet, en dan sê ek al die verkeerde goed, gebruik herlaaibare batterye, jy weet, en dan
begin dan oor bedreigde voëlsoorte.
Nou, baie jolige noot. Baie dankie die kom luister, wonderlik om soveel mense te sien by een boekbespreking, en baie dankie nogmaals dat julle gekom het.
Dankie Rudy, baie dankie vir jou.